300 Bókaverk. Í 1936 umsetti Jakob Dahl Nýja testamentið úr frummálinum til føroyskt. Tó voru partar komnir út sum hefti frá 1923 til 1936. Jakob Dahl legði sig eftir at liggja so nær frummálinum sum til ber, men tó nýta gott føroyskt mál og menna eitt kirkjumál.